there is almost no group in history.
Като че ли в историята няма група хора, към която да храня повече симпатии от 11-те апостоли, останали сами веднага след смъртта на Спасителя на света. Мисля, че понякога забравяме колко неопитни били те и колко изцяло зависими били от Исус. За тях Той често казал: толкова време съм с вас и не познавате ли ме? Но разбира се, те смятали, че Той не бил с тях достатъчно дълго. 3 години не е много време, за да бъде призван цял един кворум от 12-те апостоли, отчепва новообърнати във вярата хора, да бъдат пречистени от грешките на старите порядки, да се учат на чудесата на Евангелието на Исус Христос, след което оставени да продължат делото, докато те също били убити. Доста смущаваща перспектива за група новопризовани старейшини. Особено това да останат сами. Многократно Исус се опитал да им каже, че нямало да остане физически с тях. Но те или не можели, или не искали да осмислят такава мъчителна вероятност. Марка пише: защото учеше учениците си, като им казваше: човешкият син ще бъде предаден в ръцете на човеци и ще го убият. И след като го убият, подир 3 дни ще възкръсне. Но те не разбраха думата и бояха се да го попитат. След това, с толкова кратко време за обучение и още по-малко за подготовка, се случило немислимото и невероятното станало реалност. Техният Господ и Учител, техният съветник и цар, бил разпънат на кръста. Неговото земно служение приключило и изпитващата затруднения малка църква, която установил, изглежда била обречена на присмех и гибел. Неговите апостоли наистина го видели в неговото възкресено състояние, но и това само увеличило тяхната почуда. Те трябва да си задавали въпроса: какво ще правим сега? За да получат отговор, те се обърнали към Петър, старши апостол. Тук моля за вашето снисхождение, докато свободно описвам този разговор. Петър казва на своите другари: братя, изминаха славни 3 години. Само преди няколко кратки месеца никой не можеше да си представи чудесата и божествените проявления, които сме видели. Ние общувахме, молихме се и работихме със самия Син Божий, вървяхме с Него, плакахме с Него и през нощта на онзи ужасен завършек никой не е плакал по-горчиво от мен. Но това приключи. Той е изпълнил делото си и се вдигна от гроба. Той изработи своето и нашето спасение. И сега питате, какво да правим? Няма какво да ви кажа, освен да се завърнем към предишния си живот, възрадвани. Аз смятам да половя риба. И поне 6-те от 10-те останали апостоли казали задружно: ще дойдем и ние с тебе. Йоан, който бил един от тях, пише: излязоха и се качиха на ладията. Но, за съжаление, риболовът не сполучил. През първата нощ на езерото те не хващат нищо. Нито една риба. С първите лъчи на зората, те с разочарование поели към брега, където в далечината видели фигура, която им извикала: момчета, хванахте ли нещо? Натъжено, тези, завърнали се към своята професия апостоли, казват мъчителния за всеки рибар отговор. Нищо не хванахме. Измърморалите и не им станало по-леко от това, че ги нарекли момчета. Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите, извикал непознатият. Като от тези прости думи те започнали да си спомнят. Само 3 години по-рано тези същите мъже ловили риба в същото това езеро. Тогава, според записаното в писанията, те казват: цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме. Но един техен приятел, галилеянин, им извикал да пуснат мрежите и в резултат извадили твърде много риба. Толкова, че мрежите им се скъсали, а уловът така напълнил лодките, че те започнали да потъват. Сега това се случва за втори път. Тези момчета, както били уместно наречени, бързо пуснали мрежата и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. Йоан казва очевидното. Господ е. И така неудържимият Петър скача от лодката. След радостната среща с възкресения Исус, Петър провел един разговор със Спасителя, който смятам за критичния повратен момент на служението на апостолите и със сигурност лично за Петър. Потиквайки този мъж, духовна канара да изживее един живот на величествена служба и ръководство. Гледайки техните очукани лодки и протрити мрежи, както и удивителната купчина от 153 риби, те ги броели, Исус казва на своя старши апостол: Симоне, любиш ли ме повече, отколкото любиш всичко това? Петър казва: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Спасителят отговаря на този отговор, но продължава да гледа в очите на своя ученик и отново казва: Петре, любиш ли ме? Несъмнено леко объркано от повторението на въпроса, великият рибар казва за втори път: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Спасителят отново дава кратък отговор, но с непреклонна настоятелност пита за трети път: Петре, любиш ли ме? Вече е сигурно, че Петър наистина се чувства неудобно. Може би се таял споменът в неговото сърце от преди само няколко дни, когато пак 3 пъти му бил зададен друг въпрос и той отговорил също така емфатично, но отрицателно. Или може би се зачудил да не би погрешно да е разбрал въпроса на учителя. Или вероятно вникнал дълбоко в сърцето си, за да потърси искрено потвърждение на отговора, който с такава готовност почти автоматично дава. Каквито и чувства да изпитва, Петър казва за трети път: Господи, Ти знаеш, че Те обичам. На което Исус отговаря, и тук отново признавам своята лична добавка към текста на Писанията. Вероятно, казвайки нещо от рода на това: Петре, защо тогава си тук? Защо се намираме отново на този бряг, край същите тези мрежи, водейки същия този разговор? Не беше ли ясно и не е ли вече станало ясно, че ако, че ако искам риба, мога да си я набавя? Аз имам нужда от ученици. И аз се нуждая от тях завинаги. Имам нужда от хора, които да пасат овцете ми и да спасяват агънцата ми. Имам нужда от хора, които да проповядват моето Евангелие и да защитават моята вяра. Имам нужда от хора, които ме обичат. Наистина ме обичат. Като също обичат онова, което Отец в небесата ме е призовал да върша. Това не е някакво мимолетно послание, нито преходна задача. Това дело не е злополучно, нито безнадежно, нито ще бъде захвърлено на бунището на историята. Това е делото на Всемогъщия и то ще промени света. Затова за втори път и предполагаемо за последен път, Петре, аз те моля да изоставиш всичко това и да проповядваш и свидетелстваш. Предано да работиш и да служиш до деня, в който ще ти направят точно това, което направиха на мен. След това, обръщайки се към всички апостоли, напълно възможно е той да е казал: толкова ли сте безразсъдни, колкото книжниците и фарисеите, колкото Ирод и Пилат, да не би като тях сметнахте, че това дело може да се унищожи, просто като ме убият? Да не би като тях да сметнахте, че кръстът, пироните и гробът са края на всичко и че всички ще можете блажено да се завърнете към това, което бяхте преди, момчета? Не успяха ли моя живот и моята обич да докоснат сърцата ви по-дълбоко от това? Мои брати и сестри, не съм сигурен какво ще бъде в съдния ден, но няма да бъда изненадан, ако Господ не ни попита точно това, което Христос попитал Петър. Дали ние го обичаме? Аз мисля, че той ще иска да знае, ако с нашето така смъртно и понякога детинско разбиране, дали поне пазихме една заповед, голямата и първа заповед: да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си ум. И ако в този момент ще можем да измънкаме: да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам, тогава Той може да ни напомни, че върховната характеристика на любовта винаги е верността. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди, казва Исус. Така, че имаме ближни да благославяме, деца да предпазваме, бедни да въздигаме и истина да защитаваме, имаме злини да поправяме, истини да споделяме и добрини да вършим. Накратко, има един живот на ученичество, който да отдадем в израз на нашата любов към Господ. Не можем да се откажем и не можем да се върнем обратно. След като сме срещнали живия Син на живия Бог, нищо никога няма да бъде както преди. Разпъването, единението и възкресението на Исус отбелязват началото на християнския живот, не неговия край. Точно тази истина, тази реалност дава сила на тези галилейски рибари, станали апостоли, без синагоги и мечове, да оставят мрежи, да оформят историята на света, в който живеем. Давам свидетелство от дъното на сърцето си на всички, които могат да чуят гласа ми, че тези апостолски ключове са били възстановени на земята и се намират в църквата на Исус Христос на последните дни. На хората, които все още не са се присъединили към това велико заключително Христово дело, казваме: молим ви, елате. На хората, които някога са били с нас, но са отстъпили, предпочитайки да изберат няколко ордьовра от шведската маса на възстановяването и пропускат останалата част от угощението, аз казвам, предстоят ви много дълги нощи и празни мрежи. Призовани сте да се върнете, да останете верни, да обичате Бог и да подадете ръка. В този призив към неотклонна вярност включвам всеки завърнал се мисионер, който някога е заставал басейн за кръщение и с вдигната ръка е казал, бидейки упълномощен от Исус Христос. Това упълномощаване би трябвало завинаги да е променил този обърнат във вярата. Като би следвало завинаги да е променил и вас. На младежите в църквата, които израстват за мисии и брак, ние казваме, обичайте Бог и останете чисти от кръвта и греховете на това поколение. Вие имате да изпълните величествено дело, както стана ясно от прекрасното съобщение на президент Монсън вчера сутринта. Вашият Отец в небесата очаква да бъдете верни и да го обичате във всеки един етап на живота си. Към всички, които чуват гласа ми, гласът на Христос пронизва коридорите на времето, за да попита всеки от нас, докато има време, любиш ли ме?
And for every
от името на всички ни, аз отговарям целия плам на душата си. Да, Господи, обичаме Те. И положили ръка на Раото, ние никога няма да погледнем назад. Докато делото не е свършено и истинска обич към Бог и ближния не ръководи света. В името на Исус Христос. Амин.